Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Məhəmməd Baqir Əl-Həkim. Seyyid Məhəmməd Baqir Əl-Həkim Nəcəf şəhərində 1939-cu ildə Ayətullah Möhsün Təbatəbai Əl-Həkimin ailəsində dünyaya göz açdı. Atası Ayətullah Möhsün Əl-Həkim İraqın tanınmış şiə liderlərindən sayılır və 1950-ci ildən İraqda müctəhidliyi qəbul olunan şəxsiyyətlərdəndir. Məhəmməd Baqir kiçik yaşlarında həm ruhani, eyni halda dünyəvi təhsilə yiyələnərək bərabər dini-dünyəvi elmləri əldə edir. 1964-cü ildə 25 yaşında ikən o, Bağdad Üniversitetinin Dini Elmlər Fakültəsində Quran və Fiqh elmləri üzrə müəllim vəzifəsində çalışmağa başlayır. Tədrisi dövründə eyni halda Əhl-i Beyt əleyhissalam məktəbinin özəllikləri və cəmiyyətdə haq və batil savaşında məğrur və qəhrəmanlığın insani hədəf olması təbliği ilə də məşğul olur. Bu təbliğatı onun tələbələr arasında xüsusi yer qazanmasına səbəb olur. O, dərsdən kənar tələbələrlə keçirdiyi görüşlərdə onların mübarizə hədəflərində incələmə apararaq daha dəqiq və iti addımlar atmalarına səbəb olur. ...1974-cü ildə əqidəvi prinsipləri, insani dəyərlərin müdafiəsi, ali məqamların qorunması istiqamətinə apardığı təbliğatı səbəbilə Məhəmməd Baqir həbs olunur. Bir müddət sürən həbsi onun ali təhsil ocağında apardığı tədrisinə də son qoyur. O, 1975-ci ildə Səddam Hüseynin başçılıq etdiyi bəzi təşkilatının hakimiyyətə gəlməsi və bu fakültənin rəsmən bağlanmasına qədər olan müddətə qədər Bağdad Universitetində işləsə də, ona qarşı sərt mövqeylər, hədələr və qadağalar qabarıq hala gəlir. Daha çox 1958-ci ildə bir çox şiə ruhaniləri tərəfindən yaradılan və qısa bir zaman ömür sürən 1961-ci ildə bağlanan İslami Dəvət Partiyasının qurulmasında və burada irəli sürülən siyasi prinsiplərinə görə Məhəmməd Baqir təhdid olunaraq təzyiqlərə məruz qalır. Qəti qadağlar onu 1972-ci ildə bir neçə ay, 1974-cü ildə isə 4 il sürən həbs cəzasına məhkum edir. 1978-ci ildə ölkə rəhbərliyi tərəfindən nəzərdə tutulan amnistiya Məhəmməd Baqiri də həbsxana həyatından azad edir. Amma dövlətin qərarına əsasən o şübhəli şəxs qismində nəzarət altında saxlanılır. Bu isə yaşayış tərzi, hər zaman terror təhlükəsi, qadağalar dolu bir həyatı daha da çətinləşdirirdi. ...1979-cu il İran İslam İnqilabından sonra Məhəmməd Baqir Əl-Həkimin müəllimi onu bu vəziyyətə son qoymaq üçün İrağı tərk edib İrana getməyə tövsiyə edir. Amma ülkedeki keskin vəziyyəti nəzərə alan Əl-Həkim bu işi o qədər də uğurlu hesab etməyərək İraqda qalır. 1980-ci ildə İraqın mütşəkkil təşkilatlarının bəsin əli ilə gerçəkləşdirilən bir əməliyyatda Məhəmməd Baqirin müəllimi öldürülür. Onunla yanaşı bir neçə siyasi xadim müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alır. Bu hadisə Əl-Həkimi uzun zaman tərəddüddə olan addımı, hicrəti zəruriləşdirir. O, İraqdan Suriyaya gedir. Məhəmməd Baqir Əl-Həkim Suriyada 3 ay qaldıqdan sonra 1980-ci ilin oktyabrında İrana gəlir. Onun gəlişini eşidən İmam Xumeyni rəhmətullah təala aleyh Məhəmməd Baqir Əl-Həkimi çox ehtiramla qarşılayır və evinə yaxın bir yerdə onun üçün kirayə ev tutur. Onun bütün xərclərini yaşamaq görüşləri üçün əlverişli şəraiti yaradan İmam Xumeyni rəhmətullah təala aleyh onun Səddam Hüseynin fəaliyyəti əleyhinə hazırlanan siyasi layihələrini yaxından izləyir. Bir çox addımları bərabərliklə incəyirlər və bunun üçün zəruri olan addımlar atılır. Məhəmməd Baqir İranda ilk olaraq İraqlı alimləri bir ünvana toplamaq məqsədi ilə İraq Alimlər Şurasını yaradır. Burada tanınmış alimlər, mütfəkkirlər toplanır. Bundan əlavə də İraq daxilində aparılan bir çox gizli fəaliyyətlərin başında da məhz Əl-Həkimin özünün və onun yaratdığı Bədr briqadasının durduğu heç kəsə gizlin deyildi. Buna görə idi ki, onu xalq İraqın Xumeynisi adlandırırdılar. O isə həmişəki təvazökarlığı ilə sadəcə bir İslam əskəri olduğunu söyləyərkən bundan qurur duyduğunu bildirirdi. Eləcə də 8 il müqəddəs müdafiə dönəmində Əl-Həkim İran daxilində İraq İslam İnqilabı Ali Şurasını yaradır ki, bura çox fəal təşkilat üzvləri cəmləndi. Bu şura İraqın daxilində bir çox ictimai siyasi hadisələri tənzimləyir. Ölkə daxili ruhanilərin ümumi qərar əldə etməsində misilsiz xidmət göstərirdi. Məhəmməd Baqir Əl-Həkim şuraya daxil olan üzvlər kimi ilkin dövrdə bu şurada çalışsa da, o 1986-cı ildə bu təşkilatın başçısı seçildi və şəhid olan günə qədər burada rəhbərliyini davam etdirdi. Apardığı mübarizəsi boyunca Əl-Həkim 7 dəfə sui-qəstə məruz qalmışdı. Hər dəfə də müxtəlif xəsarətlərlə həyatı xəlas olan bu ilahi şəxsiyyət heç nəyi Allahın təqdirindən kənar bilmirdi. Daim insanlığı haqq-ədalət cilvəsində ali məqamlara yüksəlmək üçün fikirlər söyləyir, təbliğatlar aparırdı. 2002-ci ildə Amerika qoşunlarının İraqın daxilinə hücumundan sonra bu hadisə Əl-Həkim tərəfindən qəti şəkildə pislənilir. Onun həyatı üçün terror ən əlverişli addım idi. Buna görə də hər dəfə Allahın inayəti sayəsində ölümün pəncəsindən sağ çıxan Əl-Həkim üçün daha geniş və öldürücü plan hazırlamaq lazım idi. 2003-cü il avqustun 29-unda Nəcəfdə Həzrət Əli əleyhissalamın hərəmindən cümə namazından çıxan zaman hazırlanmış terror aktı 83 nəfər silahdaşı ilə bərabər İraq İslam İnqilabı Ali Şurasının sədri Ayətullah Məhəmməd Baqir Əl-Həkimin həyatına son qoyaraq onu şəhidlik məqamına yüksəltdi. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran, Çin və Rusiya birgə hərbi dəniz təlimləri keçirəcəklər. Ümman müftisi deyir, Qəzza əhalisinin vəziyyəti ağırdır. Suriyanın müvəqqəti prezidenti deyir, ölkənin qərbindəki qarşı durmalar gözlənilən idi. Kütləvi informasiya vasitələri Suriyada martın 6-sından toqquşmalarda ən azı 1000 nəfərin həlak olduğunu deyirlər. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Çin, Rusiya və İran martın birinci yarısında İranın Çabahar limanı yaxınlığındakı sularda təhlükəsizlik əlaqəsi 2025 adlı birgə hərbi dəniz təlimləri keçirəcək. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə təlimlər ilk növbədə iştirakçı ölkələrin silahlı qüvvələri arasında qarşılıqlı etimadın və praqmatik əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə xidmət edəcək. Təlimlər dəniz hədəflərinə hücumları birgə axtarış xilas etmə əməliyyatlarını əhatə edəcək. Qeyd olunur ki, Çin təlimdə iştirak etmək üçün Baotou isminesini və Guayo Lake təchizat gəmisini göndərəcək. Xatırladaq ki, 2024-cü ilin noyabrın sonunda Rusiya Avrokosmik Qüvvələri və Çin Hərbi Hava Qüvvələri Yapon dənizi və Şərqi Çin dənizi sularında həmçinin Sakit Okeanın qərb hissəsində patrol xidməti həyata keçib.
Van Tehran sərnişin qatarının fəaliyyəti bərpa edilib. TRT xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Əbdülqədir Oraloğlu məlumat verib. Belə ki, qatar bugün İranın paytaxtı Tehran şəhərindən yola düşüb. Van şəhərindən qatar isə ilk səfərinə sabah başlayacaq. Reyslər həftədə 2 dəfə və qarşılıqlı olacaq, yəni hər həftə bir qatar Vandan, digər qatar isə Tehrandan səfərə başlayacaq. Hər bir səfərin 22 saat davam edəcəyi qeyd edilir. Xatırladaq ki, COVID-19 pandemiyasından öncə Van-Tehran qatar marşrutu üzrə 2019-cu və 2020-ci illərdə təxminən 10 min sərnişin daşınmışdı.
İsrailin 2023-cü il 7 oktyabrda başlayan və 15 aydan çox davam edən amansız və şiddətli hücumları nəticəsində ən azı 2000 qadın əzalarını itirərək ömürlük əlil qalıb. Şəfəqna xəbər verir ki, bu barədə Qəzə sektorunun mətbuat katibi Səlamə Məruf 8 mart Dünya Qadınlar Günü ilə bağlı çıxışında bəyan edib. O, dünya ictimaiyyətini İsrailin Fələstin xalqına, xüsusilə də Fələstinli xanımlara qarşı törətdiyi kütləvi qırğınlara göz yummamağa çağırıb. Məruf qeyd edib ki, İsrail son müharibə ərzində 12.316 qəzzəli qadını qətlə yetirib, 162 qadın infeksiyon xəstəliklərə yoluxub, onlarla qadın isə İsrail həbsxanalarında ağır işgəncələrə məruz qalıb. Bundan başqa 13.901 qadın həyat yoldaşını itirərək dul qalıb, 17.000 ana isə öz övladlarını itirib, həmçinin 50.000 fələstinli hamilə qadında İsrailin apardığı müharibəyə görə hələ doğulmamış övladlarını itirib. İsrail qəzə sektorunun hər tərəfli havadan, sudan və qurudan blokadasını davam etdirərək əraziyə humanitar yardımın gəlməsinə mane törədir. Bunun da nəticəsində Qəzə sakinləri aclıq və susuzluq şəraitində ölüm-diri mübarizəsi aparmaq məcburiyyətindədirlər.
Ümmanın müftisi Şeyx Əhməd Əl-Xəlili təcili mesaj yayaraq bütün dünya müsəlmanlarını və oyaq vicdanları Qəzza xalqına maksimum kömək etməyə, dəstək verməyə çağırıb. Ümman müftisi X sosial şəbəkəsindəki şəxsi səhifəsində dərc etdiyi mesajda Qəzza əhalisinin vəziyyətini kritik adlandırıb. O, işğalçı İsrail rejiminin cinayətləri nəticəsində Qəzzada amansız mühasirə və fəlakətli humanitar şəraitə toxunaraq bütün müsəlmanları dünyanın hər yerindən azad insanları Qəzzanın məzlum xalqının köməyinə tələsməyə çağırıb. Əl-Xəlili Fələstin xalqı üçün həmrəylik və dəstəyin zəruriliyini vurğulayaraq deyib, biz çətin anlarda ailəmizə, yaxınlarımıza dəstək olduğumuz kimi Qəzza xalqının yanında olmağa, onlara kömək etməyə borcluyuq.
Sorğuların nəticələri göstərir ki, işğal olunmuş Fələstin ərazilərində yaşayış başlan yaşayan siyonistlərin əksəriyyəti Netanyahunun istifa verməli və 7 oktyabr uğursuzluğuna görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməli olduğunu deyir. İslamın məlumatına görə Siyonist Demokratiya İnstitutunun keçirdiyi sorğu bunu göstərir ki, işğal olunmuş ərazilərin siyonist əhalisinin əksəriyyəti hesab edir ki, İsrail rejiminin baş naziri Benyamin Netanyahu 7 oktyabr hadisələrinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməli və istifa verməlidir. Viterbi İctimai Rəy və Siyasət Araşdırmaları Mərkəzi keçirdiyi sorğuda 25-28 fevral tarixləri arasında 759 kişi və qadından Netanyahunun nə etməli olduğunu soruşub. Respondentlərin ən böyük hissəsi 48%-ı İsrailin baş nazirinin məsuliyyəti qəbul etməli və dərhal istifa verməli olduğuna inanır. Digər 24,5% isə məsuliyyəti qəbul etməli ancaq müharibə bitdikdən sonra istifa verməlidir, deyibdir. Respondentlərin arasında 14,5% Netanyahunun məsuliyyəti qəbul etməli, lakin istifaya getməməli olduğuna inanır. Yalnız 10% deyir ki, o nə məsuliyyəti qəbul etməli, nə də istifaya getməlidir.
Qətərin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq, İsrail rejiminin nüvə obyektlərinin beynəlxalq atom enerji agentliyinin nəzarətinə verilməsini və bu rejimin nüvə silahlarının yayılması müqaviləsi NPT-yə qoşulmasını istəyir. İrnanın məlumatına görə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi bəyanatında deyilir ki, Doha İsrail rejiminin bütün nüvə obyektlərinin beynəlxalq atom enerji agentliyinin təminatlar altında yerləşdirilməsi və rejiminin də NPT-yə qoşulması üçün beynəlxalq səyləri artırmağa çağırır. Bundan əvvəl BMT Baş Assambleyası, Beynəlxalq Atom Enerjisi üzrə Agentlik və 1995-ci ildə NPT-nin baxış konferansı İsrail rejimindən nüvə obyektlərini Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarət altına verməyi tələb etmişdi. Məlumata görə Qətərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri Casim Yaqub Al-Həmadi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Rəhbərlər Şurasının iclasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri çərçivəsində beynəlxalq ictimaiyyətin və onun qurumlarının öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin zərurliyini vurğulayıb.
Suriyanın müvəqqəti prezidenti Əhməd Əşşar ölkənin qərb hissəsində təhlükəsizlik qüvvələri ilə Bəşar Əsədin tərəfdarları arasındakı qarşı durmaları gözlənilən problemlər adlandırıb. Onun çıxışı Əl-Ərəbiyyə telekanalı tərəfindən yayımlanıb. Biz hamımız ölkədə milli birliyi qorumağa çalışmalıyıq. Eləcə də sülh şəraitində birgə yaşamağa can atmalıyıq, Əhməd Əşşar bildirib. Suriyanın müvəqqəti prezidentinin sözlərinə görə, mülki insanlara hücumlarda iştirak edənlər məsuliyyətə cəlb olunacaq.
Suriyanın Aralıq dənizi sahilindəki Lazqiyə, Tartus və Homs iyalətlərində martın 6-sından bəri baş vermiş toqquşmalarda azı 1000 mülki şəxsi həlak olub. Bu barədə Radav telekanalı məlumat yayıb. Telekanalın məlumatına görə toqquşmaların başlanğıcından həlak olanların ümumi sayı 1000-ə çatıb. Bu rəqəmə 213 döyüşçü daxildir. Yeni Suriya hakimiyyətinə tabi olan təhlükəsizlik qüvvələrinin 93 nümayəndəsi və keçmiş prezident Bəşar Əsədin tərəfdarları tərəfindən yaradılmış silahlı birləşmələrin 150 üzvü.
Suriyanın bəzi yerli mənbələri məlumat yayıb ki, silahlı qruplar sahliyana ərazilərdə cinayətlərini davam etdirərək 6 kəndi və Suriya vətəndaşlarının cəsədlərini yandırıblar. İrnanın məlumatına görə bu barədə Əl-Meyadin telekanalı məlumat yayıb ki, silahlı qruplar ölkənin sahiliyanı ərazilərində 6 kəndi qəsdən yandırıblar. Bundan başqa, silahlı qruplaşmalar xüsusilə də Əl-Əmşat və Əl-Həmzat sahiliyanı ərazilərdə çoxlu cinayətlər və qətillər törədiblər. Əl-Meyadin həmçinin bildirib ki, silahlı qruplar Laziqiyə, Tərtuz, Həma kəndlərində və Homs kəndlərindəki bəzi kətlərdə və ərazilərdə ondan çox qətl törədiblər. Əlavə edib ki, Cəbələ kəndləri və ətraf rayonların yüzlərlə sakini Rusiyanın Həmimim, başdan Suriyanın Həmimim bazasına doğru qaçıbdır. Əl-Cəzirədə təhlükəsizlik mənbəsinə istinadən xəbər verib ki, Laziqiyə çölündə Qardaha vadilərindən birində Suriya Müdafiə Nazirliyi qüvvələrinə məxsus kütləvi məzarlıq aşkar edilib.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus Suriyadakı döyüşlərdən narahatlığını bildirib. BBC xəbər verir ki, o bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb. Suriyanın mərkəzi hissəsində baş verən toqquşmalar dərin narahatlıq doğurur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yaralılara təcili tibbi ləvazimatın çatdırılması və müalicəsi üçün çalışır təşkilatın rəhbəridir. O, vurğulayıb ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı münaqişə tərəflərini səhiyyə xidmətlərinə hörmətlə yanaşmağa və qorumağa çağırır. Tibbi xidmət ona ən çox ehtiyacı olanlara çatdırılmalıdır.
Livan Hizbullahı bəyanat yayaraq Suriyadakı münaqişələrlə hər hansı əlaqəni inkar edib. Əl-Minarın məlumatına görə Livan Hizbullahı açıqlamasında hərəkatın Suriyadakı hadisələrdə iştirakı ilə bağlı iddiaları təksib edib. Bəyanatda deyilir ki, bəzi partiyalar Hizbullahın adını hadisələrlə əlaqələndirməyə çalışır və bu hərəkatın Suriyadakı hazırki münaqişənin tərəflərindən biri olduğunu iddia edirlər. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, Hizbullah bu əsassız iddiaları açıq və qəti şəkildə rədd edir və medianın xəbərlərin verilməsində son dərəcə diqqətli olmağa və siyasi məqsədlərə və şübhəli xarici gündəmlərə xidmət edən çaşdırıcı məlumatlara uymamağa çağırır. Suriyanın sahiliyyəli ərazilərində toqquşmalar və ixtişaşlar ardıcıl ikinci gündür ki, davam edir. İnsan haqları təşkilatları isə Yeni Dəməşq hökumətinin ünsürləri tərəfindən qadın və uşaq da daxil olmaqla onlarla mülki şəxsin edam edildiyi bir neçə yeni qanlı cinayət barədə məlumat verib.
Türkiyə və ABŞ Suriyanın Laziqiyə bölgəsində baş verənlərə fərqli münasibət bəsləyir. Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik bugün deyib ki, Laziqiyə bölgəsində baş verənlər sabiq prezident Bəşar Əsədin tərəfdarlarının ölkədə sabitliyi pozmaq cəhdidir. Anadolu'nun xəbərinə görə Ömər Çelik Ankaranın baş verənləri Suriyanın birliyinə yönələn terror aktı kimi dəyərləndirdiyini vurğulayıb, bunun dini etnik qarşıdurma, hansısa dini etnik qrup tərəfindən törədilməsi kimi təqdim edilməsini yol verilməz sayıb. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio isə Suriya hakimiyyətini azlıqların nümayəndələrinə hücum edənləri məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb. Onları radikal İslamçı terrorçular, əcnəbi cihadçılar adlandırıb. Washington hesab edir ki, son günlər Suriyanın qərbində azlıqların nümayəndələri kütləvi şəkildə məhz onların tərəfindən öldürülüb.
Türkiyənin yeni konstitusiyası ölkəni parçalamaq məqsədi daşıyan emperialist layihələrə qarşı təhlükəsizlik zəmanətlərini gücləndirəcək. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin baş müşaviri, Prezidentin Hüquq Siyasəti Şurasının sədr müavini Mehmet Uçum deyib. Qeyd olunub ki, yeni anayasanın ruhu 1921 və 1924-cü il konstitusiyasının ruhundan fərqlənəcək. Yeni konstitusiya 2023-cü ilin ruhunu daşımalı və Cümhuriyyətimizin 100 illiyinə bir nümunə kimi görünməlidir, bildirilibdir.
Haberlerin okunuşu Tebriz Radyosu'ndan devam edir. Ermənistan Azərbaycanda hərbi cinayətlərdə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəmə prosesi əleyhinə təbliğat aparır. Şəfəq Nal saytı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb. Prezidentin köməkçisi qeyd edir ki, proses Ermənistanın siyasi rəhbərliyində ciddi narahatlıq yaradır və onu məhkəmə prosesinə qarşı yeni təbliğat kampaniyasına başlamağa və Azərbaycanın daxil işlərinə müdaxilə etməyə sövq edir.
Kral 3. Charles Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskini qəbul etdikdən sonra ABŞ Prezidenti Donald Trumpın Britaniyaya münasibətini dəyişib. Bu barədə Daily Mail yazıbdır. Kral, Sandy Graham'da Vladimir Zelenskini qəbul etdikdən sonra Donald Trump Britaniyaya qarşı soyuqlaşıb. Trumpın müttəfiqləri Ağ Ev rəhbərinin narazılığını Britaniya rəsmilərinə çatdırıblar. Onlara cavab olaraq bildirilib ki, Vaşinqtonun krala Zelenski ilə görüşməmək göstərişi verməsi yersizdir, nəşr bildirib.
Böyük Britaniya, Ukrayna ilə kəşfiyyat məlumatlarını bölüşməkdə, kiber təhlükətlik sahəsində yardım göstərməkdə davam edir. Sky News'a müsahibəsində Lancaster Hersklu kansileri Pat McFadden bildirib ki, biz Ukraynanı silahla təchiz etməyə və kiber cəbhədə kəşfiyyat dəstəyi yardım göstərməyə davam edirik. O söyləyib, McFadden əlavə edir ki, Britaniya Müdafiə Naziri John Haley, Bafta Vaşingtona səfər zamanı ABŞ Müdafiə Naziri Pat Hekset ilə ABŞ Prezidenti Donald Trump administrasiyasının Ukraynaya silah satışını dayandırmaq və onunla kəşfiyyat məlumatlarının paylaşılmasını məhdudlaşdırmaq qərarını müzakirə edib.
Ukrayna müharibənin 1110-cu günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 835130 hərbçi, 10274 ədəd tank, 21360 ədəd zirehli döyüş maşını, 24206 ədəd artilleriya sistemi, 1310 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 1101 hava hücumundan müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 39933 ədəd avtomobil texnikası, 28362 ədəd PUA, 3120 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3773 xüsusi avadanlıq etirib. Eləcə Rusiya da müharibənin 1110-cu günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 656 təyyarəsi, 283 helikopteri, 45877 PUA-sı, 400 başdan 600 zenit raket kompleksi, 22090 tank və digər zirehli texnikası, 1525 reaktiv yaylım atəş sistemi, 22390 artilleriya və mina atanı, 32630 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o bildiribdir.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz.
Afrika ölkələri Fransanı nəyə ixrac edir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Fransa, Senegaldakı iki hərbi bazasını təhvil verməklə bu Afrika ölkəsindən rəsmən çəkilməyə başlayıb. Fransanın Senegaldakı səfirliyi bəyanat yayıb ki, Fransa, Marshall və Saint-Exupéry ərazilərindəki obyektləri və yaşayış yerlərini təhvil verib və Fransız qoşunlarının Senegaldan çıxarılması rəsmən başlayıb. Bu barədə Senegal prezidenti Basiyo Dioma Faye məlumat verib ki, Fransa bu Afrika ölkəsindəki bütün hərbi bazalarını bağlamalıdır. O deyib, Fransa hərbçilərinin olması bizim suverenlik və müstəqilliyin mənasını başa düşməyimizə uyğun gəlmir. Fransa ordusu əvvəllər Mali, Burkina Faso, Çad və Nigerdə daxil olmaqla bir çox Afrika ölkələrinə öz bazalarını təhvil versə də, indi Fransa rəsmi olaraq hərbi bazalarını Senegala təhvil verir. Afrika ölkələri, xüsusən də son bir neçə ildə müstəqillik və neokolonializmlə mübarizə istiqamətində yeni hərəkata başladılar. Bu ölkələr uzun illər müxtəlif forumlarla başlayan uzun illər müxtəlif forumlarda Fransa başda olmaqla müxtəlif Avropa ölkələrinin nəzarətində olub. Onlar indi öz siyasi, sosial və iqtisadi şərtlərini öz məqsəd və istəklərinə uyğun dəyişməyə çalışırlar, xüsusən də bu qitənin gəncləri. Onlar artıq müxtəlif bəhanələrlə, o cümlədən terrorla mübarizə aparmaq və təhlükəsizliyin bərqərar olmasına kömək edib göstərməklə əcnəbilərin mövcudluğuna dözmürlər. Əslində, Fransa hərbi qüvvələrinin Afrika ölkələrindən xüsusən də son illərdə çıxarılması Afrika ölkələrinin daxili regional və beynəlxalq səviyyələrində bir sıra siyasi, iqtisadi və sosial amillərin nəticəsi sayıla bilər. Daxili olaraq, bəzi Afrika ölkələrində, xüsusən Sahil və Qərbi Afrika bölgələrində Fransız hərbi varlığı güclü daxili xalq müxalifəti ilə üzləşdi. Bir çox insanlar və daxili siyasi qruplar hesab edir ki, Fransa qüvvələrinin mövcudluğu nəinki onların ölkələrində təhlükəsizlik vəziyyətinin yaxşılaşmasına kömək etmir, əksinə bir çox hallarda böhranları, zorakılığı və terroru daha da dərinləşdirir. Məsələ Malidə bu ölkənin xalqı dəfələrlə Fransız hərbçilərinin səhvlərinin terrorçuların əvəzinə dinç sakinlərin öldürülməsinə şahid olub. Bu bölgədəki ölkələr, xüsusən də Fransa hərbi bazalarının yaxınlığında bəzi kütləvi məzarlıqların aşkarlanması ilə getdikcə daha çox xəbərdar olurlar. Fransa bu regionda Afrika ölkələrinin real təhlükəsizliyi və sabitliyindən daha çox öz maraqlarını düşünür. Buna görə də bu ölkələr Fransadan öz torpaqlarını tərk etməsini rəsmən tələb ediblər. Çadın Xarici İşlər Naziri Abdurrahman Qulamullah bu yaxınlarda Fransanın müstəmləkəçilik siyasətinə toxunaraq deyib, Fransanın 60 illik mövcudluğunda iştirakı çox vaxt Afrikanın inkişafına real və davamlı təsir göstərmədən öz strateji maraqları ilə məhdudlaşır. Digər tərəfdən, Afrika xalqının tarixi yaddaşı Fransanın və digər istismarçı ölkələrin cinayətlərini, talanlarını xatırlayır. Ona görə də bu ölkələrin yeni nəsli Fransaya tabi olmaq və onu müşayiət etmək istəmir. Digər tərəfdən, son illərdə bir çox Afrika ölkəsindəki sosial, siyasi və mədəni tərəqqi və böyümə ilə beynəlxalq arenada daha fəal iştirak etdirər. Onlar dünyanın digər dövlətləri, xüsusən də Rusiya və Çin kimi yeni qlobal güclərlə münasibətlərini genişləndirməyə çalışırlar. Səhər yeməyi yemədən oruç tutmaq olarmı? Bu gün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Ramazan ayı ən yaxşı fürsətlərdən biridir Allah ilə əlaqəni gücləndirmək və mənəvi inkişaf etmək üçün. Bu ayda oruç tutmaq yalnız dini bir vəzif olmaqla yanaşı, həm də şükr etmək və özünə qayğı göstərmək üçün bir fürsətdir. Oruç tutanlar arasında ən çox verilən suallardan biri də səhərisiz oruç tutmaq olarmı sualıdır. Səhərisiz oruç tutmaq oruç tutanların arasında əhəmiyyətli bir mövzudur və bu, orucun düzgünlüyü və ya insanların fiziki sağlamlığı barədə narahatlıqlara səbəb ola bilər. Əgər oruç tutan şəxs səhərini yeməzsə, orucu şəriət baxımından düzgün sayılır. Təqlid mərcələrinin fətvalarına görə səhərisiz oruç tutmaqda heç bir problem yoxdur, amma səhər yeməyi müstəhəb bir əməl olaraq çox tövsiyə edilir. Lakin səhərisiz oruç tutmaq bədənə zəiflik və enerji itkisi kimi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. O başlanlıq yeməyi yemədən oruç tutmaq orucu batil etməz. Hətta səhər yeməyi sağlamlığın qorunması və orucun keyfiyyətinin artırılması üçün tövsiyə edilsə də, səhərisiz oruc düzgün və keçərli sayılır. Sahursuz oruc tutmağın mənfi təsirləri də var. Məsələ, böyrəklərə zərər. Gecə boyunca kifayət qədər su içməmək bədənin susuz qalmasına və böyrəklərə təzyiqin yaranmasına səbəb olur. Toksinlərin atılmaması. Sahursuz oruc bədəndən toksinlərin atılma prosesini pozmağa səbəb ola bilər. Fiziki və zehni yorğunluğun artması. Səhər yeməyi yeməmək bədənin enerjisinin azalmasına, zəiflik, yorğunluq və konsentrasiyanın azalmasına səbəb olur. Şəkər səviyyəsinin düşməsi. Sahursuz oruc qan şəkərinin düşməsinə və baş gicəllənməsi və zəiflik kimi problemlərə yol aça bilər. Baş ağrısı və qəbizlik. Su və lif çatışmazlığı baş ağrısı və qəbizlik yarada bilər. Səhər yeməyi yalnızca gün ərzində bədən problemlərinin qarşısını almağa kömək etməklə yanaşı, həm də sağlamlıq və oruç tutma keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir çox fayda təmin edir. Enerji təminatı. O başdan yeməyi bədənə oruç tutma üçün lazım olan enerjini təmin edir. Karbohidrat və zülal baxımından zəngin qidaların sahurda istihlakı bədənə gündəlik fəaliyyətlər üçün lazım olan enerjini verir və aclıq və zəiflik hissini azaldır. Qan şəkərinin düşməsi və zəifliyin qarşısının alınması. Sahur yeməyi gün ərzində qan şəkərinin qəfil düşməsinin qarşısını alır. Bu, zəiflik, baş gicəllənməsi və gündəlik fəaliyyətləri yerinə yetirməkdə çətinlik çəkmənin qarşısını alır. Sahurda lif və zülal tərkibli qidaların istihlakı qan şəkərinin səviyyəsinin stabilləşməsinə kömək edir. Diqqət və fiziki gücün artması. Uyğun sahur yeməyi zehni diqqəti və fiziki gücü artırır. Sahurdan kifayət qədər enerji alaraq, şəxs gündəlik iş, dərs və ya gündəlik fəaliyyətlərində daha yaxşı diqqət toplaya bilər və özünü daha yaxşı göstərə bilər. Bəzi şəxslər müxtəlif səbəblərə görə sahursuz oruç tutmamalı və ya ən azı daha ehtiyatla oruç tutmalıdırlar. Bu şəxslər adətən xüsusi bədən vəziyyətləri və ya xüsusi ehtiyacları səbəbindən daha çox təhlükə ilə üzləşə bilərlər. Xəstələr, xüsusilə diabet xəstələri, sahursuz oruc qan şəkərinin ciddi dərəcədə düşməsinə və zəiflik, baş gicəllənməsi kimi ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Yaşlı şəxslər və hamilə qadınlar. Bu qruplar xüsusi bədən və qida ehtiyaclarına görə sahur yeməli olurlar ki, susuzluq və enerji azalması kimi bədən problemlərinin qarşısını alsınlar. Uşaqlar və gənclər, bu qruplar daha çox enerji və qida maddələrinə ehtiyac duyurlar və səhər yeməyi yemədən oruc onların inkişafına və gündəlik fəaliyyətlərini yerinə yetirmələrinə mənfi təsir göstərə bilər. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim. Akşamınız hayırlı olsun aziz ve sevgili dinleyicilerimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Eğlen sana çay demişim verilişiyle kulluğunuzdayız aziz ve sevgili dinleyiciler. Siz azizlerimize yeni yeni uğurlar arzulayır. Və bu həftəki verilişə başlayırıq. Yara hər ləhzə səlam olsun, səlam. İşrət o işin müdam olsun, müdam. Yarsız söhbət həram olsun, həram. Yara bu məni tamam olsun, tamam. Xoş görmüşük sizi, əziz və sevgili dinləyicilərimiz. Ələn sənə çay demişəm veriliş ilə qulluğunuzda. Mənim sevincim ona görədir ki, çox sevimli müsahibimizin qulluğunda sizlərə çox tanış olan bizim hörmətli ekspertimiz, incə duyğulu, kövrək duyğulu, şair, universitet müəllimi, ədəbi, məşhur ədəbi tədqiqatçı Dr. İbrahim İqbalinin tofiq olub ki, sadət olub ki, qulluğunda olaq bir daha. Bir neçə vaxt idi doktorla görüşmürdük və bugün tofiq oldu ki, saadet bulduk. Həqiqətən doktorun qulluğunda. Çox xoş gəlibsiniz, doktor. Çox xoş gəlibsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əz eləm sizin xidmətinizə, canbayı, əlayı və əziz, fəhim eşidənlərinin, dinləyicilərinin xidmətinə. İnşallah ki, xidmətinizdəyik. Bəli, biz də elə darıxmışdır.
Həqiqətən.
Həm sizdən, həm əziz dinləyicilərimizdən. Çoxdandır, bəli, görüşəmirdik. Bizim bu tofiq oldu, Allah inayət elədi, sizin xidmətinizdə olaq və əziz dinləyicilərin qulluğunda.
Əziz dinləyicilərimizə xatırladım ki, doktor İbrahim İqbalı bizə həyat və yaradıcılığından söz verib ki, danışa. Bir neçə veriliş həyatından danışdı. Uşaqlığından və necə eniş yoxuşlu həyat keçibdi. Bugün xahiş edəcək ki, doktor üçün çox sahəli həm yaradıcılığa malikdir, həm də elə həyatı çox sahəlidir. Müxtəlif enişlər, yoxuşlar keçibdir. Doktorun elmi səfərləri də çox olubdur. Müxtəlif xarici ölkələrə və yəqin əziz dinləyicilərimiz üçün qoyub elə deyək, bu qastrol səfərləriniz çox maraqlı olar. Xüsusi məqamları vardır, incə məqamları vardır müxtəlif ölkələrə səfərləri. Özü hansı maraqlanır, hansı ölkəyə səfər ilə əlaqədar, elmi səfər ilə əlaqədar olaraq danışa, onu özünə buraxırıq və söz veririk doktora. Buyurun, doktor, dinləyirik sizi.
Bəli, bu fikir mənim oradan zeyhnimə çatdı ki, inşallah sabahları biz Allah izni versə, Allah köməkli eləsə, gedirik
inşallah
İstanbula, axı bilirsiniz, usta Şəhriyar deyil, oranı görməğinin həsrətində öldü ki, iki şey deyib, mən əvvəl türkçəsini bilərdim, Türkiyə xiyali səfər.
Bəli.
Bir yol, bir dənə də Farsıda var, səfəri xiyali bir Türkiyə. Ne deyir ki, Bakıya gedənmədi, elə Türkiyə də gedənmədi. İtfaq mənim elə bu sözüm və o çıxış eləyəcəm, çıxanranım. Bu mövzudadır, ədəbiyyat həsrəti, inşallah orada. Pəs o səfəri inşallah elə deyirəm ki, gedək, bəli, yaddaş deyiləyək, heyfdir. Mən qədimlər axı çox belə əhli fikr, əhli diqqətdilər. Mənim uşaqlarım aparırdılar orduya,
bəli,
səfəridir. O uşaqlıq vaxtında və Allah sizinlə bu açıda rəhmət eləsin. Atam dedi ki, Əli, mənim oğluma deyib, bir dəftər götürü, o xatirələri yaz. Bunlar yekələndən sonra sənə bir
xatirə.
Bəli. Ona görə də mən də inşallah təsmin tutmuşam ki, o beslə xatirələri yazaq. Bu, tamam kişvərlərdən, məmləkətlərdən, ölkələrdən gəlir. Qurcistandan varımızdır.
Beynəlmələr bir.
Beynəlmələr Türkiyədən var, Bakıdan var.
Çox hələ.
Tacikistandan var, Əraqdan var.
Elmi və beynəlxalq qurultadır. Şəhriyar adına.
Şəhriyar adına qurulur.
İnşallah qaydandan sonra çox təfərrüatına gəlir.
Bəli, inşallah onların da elə sözlərin ki, bu elə eləyə bilər bizə və əziz dinləyicilərimizə bir fürsət olar ki,
İnşallah.
Şəhriyarı o alimlərin, ədiblərin gözündən də görək. Həm İnşallah. Elə bir xatirə olsun, həm də ki, elmi bir cəmbələr
i̇nşallah,
olsun.
Inşallah.
Amma bugün inşallah Tacikistana ki, səfərim var idi. İftiharım var idi İranın səfir elmisi olan və nümayəndə elmisi olan.
Elmi elçisiydi.
Elmi elçisiydik, bəli.
Raizəni Fərhəngi deyilir. Raizəni Fərhəngi.
Raizəni Fərhəngin tərqindən getməmişdik. Vizarət Ulum.
Ulum, bəli. Elmlər. Elmlər Nazirliyi,
Nazirliyi tərəfindən getmişdir. Bizə deyilə dəbiri dovum isfarət deyilə. Də bu səfir dəbir əvvəldir, biz dəbiri dovum və o pasportumuz da fərqlidir. Abicildil olur ki, belə elə diplomat sayılır.
Bəli, ezamiyyət pasportu.
Ezamiyyət pasportu olur və əlbəttə mən orada çox davam gətirəmədim. 3 illik getmişdim, bəli, bir il qaldı.
Bir
il qaldı və gördüm, şəhər uşaqlara bək keçə və birlikdə, axı bilirsiniz, onlar da o Sovet dövrəsindəki bunları ötürüb gediblər, məhrum məmləkətlərdir. O qədə,
məsələn, Döşənbədə oldu, doktor.
Biz Döşənbə payitəxtdə və oranı da bilirsiniz də, Döşənbə ona görə deyiblər ki, bazarmış, Döşənbə bazar.
Bəli.
Necə, məsələn, yekşənbə, şənbə
bəli, bazar.
Bəli,
bazar,
bazar. O bazar o qədər rönək tapu, belə ətrafın qolu üçün tikiblə olub bir şəhər və oranın payitəxt olub.
Döşənbə.
Bəli.
Tacikistan. Türkmənistanın şəhəri.
Türkmənistanın ki, astanədir da. Astana, indi.
Mən bir qədər zeynim çaşdı ora, bəli, düzdür. Biz bu, maraqla sizin bu səfərinizi necə getdiniz orada, nə ilə məşğul oldunuz, hansı tədqiqat işi ilə məşğul oldunuz?
Hala bunun bir qisməti, mən orada iki dənə danışqaqda dəstəyirdim. Biri danışqaq milli deyilir, biri də danışqaq amuzqari.
Bəli.
Ki biz burada tərbiyyət müəllim deyirik da. Düzdür, danışmaq bəli. Üçün müəllimlər tərbiyyət olurlar.
Bəli.
Gedirlər mədəsələrdə dəst edirlər. Əlbəttə əvvəl günü ki mən getdim danışqan millidə səbt oldu adım və bərnamə verildi ki nədir gəlib dəstəyəcək falan. Dedim ki indi mən gedim danışqan Amuz Qariyə tərbiyyət müəllim universitəsi
müəllim tərbiyyəsi.
Bəli. Dedilər ki o cəzirədədir.
Adadadır.
Bəli mən çıxdım. Qussa bastı ki əşi mən İrandan gəlmişəm bura adıya gəstəm bir sürgün deyirəm ki çıxırdım gələm İrana deyim qoy soruşum ki bu ada hardadır şayət dolanmalı bir yer oldu
bizim get, iş adası
bəl, kimi dedilər ki taksi ilə get deyim bəyə adıya taksi ilə getmək olar mən dedim bəl xas özünü
samolyotla bəlkə getdik hə
Sonra gedəm görəm cəzirə, iki dənə çay axır bu danışqanın çevrəsində,
həndəvərində.
Yol ona görə oranın adın cəzirə, ya ada qoydu, şəhrin içindədir.
İçindədir, ada deməzdir ki,
o da. Ancaq biləxər o danışqalarda ki, yer tutduq, başladıq elmi işlərə, bir məsələ fərhəngi və elmi işlərimlə, ki, istəyirəm onun xatirəsini xidmətinizə ərz eləyəm. Şəbişə şeir axşamı qoyduq. Və mən əslən Canbay Əlayi inanmırdım o cür istiqbal ola. Yəni, çox istiqballa üz-üzə durdu və
qarşıladılar.
Və zeyhnimə gəlir ki, əslən bu dövlətdə, xüsusilə bu istimari dövlətdə nə qəd İranı fişara qoysalar, nə qədər İrandan acıqlar gəlsə, bir o qədər millətlər sövür İran millətin.
Bəli.
Və mən orada gördüm ki, nə qədər İranın orada sevəni var və hətta hökuməti, nə təkcə İran millətin sövürlər, çünki onların rişəmiz birdir.
Bəli, bəli.
Həm elə dilləri də bizimlə birdir, həm dinləri də İslamdır. Düzdür. Və o keçəcək də onlar çox yetişirli ilə genə İnşallah o biri verilişdə də vaxt olsa, ərz eləyəcəm ki, onlar dövdən həxaməni şu padişahlara, kuruşa, bəli, onlara yetirirlər və iftiharları budur ki, həman ki, biz İranda deyirik kuruşu kəbir və onlar da həman ilə milliyyət cəhətindən də bizlə çox yaxındırlar.
Bəli.
Ona görə mən orada heç ehsası qurbət eləmir, amma hökuməti də sevirlər. Yəni, nə təkcə İran millətin, bəlkə İran hökumətin də sevirlər. Hətta xudu Cumhuriyyə Azərbaycana getmişdik. Bizim bir dostumuz var, Döhtü Mehdipur.
Bəli.
Bu külədən də alçaq boydu. Və qiyafəsdə qərədən eyni Əhmədi Necədə oxuyur. Da bunu bazarda bizim əlimizdən alırdılar, qucaqlayırdılar. Ötürdülər sən Əhmədi Necədə oxuyursan, o yazıqda deyil. Mən Əhmədi Necədə deyirəm. Yəni, buradan istəyirəm deyəm ki, o təbliğatlara baxmayaraq bizi İranı, İran hökumətinin çox tərəfdarı var və ərz eləmişəm, məsələn Tacikistanda elə mən uşaqla gördüm danışqahda adın nədir? Şəhət Beşli elə o cür Şəhət Beşli qoydular məsələn Muhamməd Hüseyn qoyarlar
rəhmətli Şəhət Beşli bəli, bəli.
Muhamməd Hüseynin Vəli elə olar o cür Şəhət Beşli İmam Xümeyni İmam Xümeyniyyətcən ad var idi, bəli Ya məsələn, biz imamın əsim vurmuşduq, bir xanım gəldi, orada baxdı, deyir, mən bu ağanı tanıyıram, İmam Xümeynidir. Dedi, haradan tanıysan? Deyir ki, komite imdaddan
tanıyıram.
Bizə bunlar kömək eləyirlər, pul verirlər. Ancaq bunlara da meşidəndə qurbət hiss eləmir.
Eləmir, bəli, biz
vətənindədir. Ona görə orada mənə ki, Calibidir olan şairləri və xalqı hamısı qarşıladılar və istiqbal elədilər. Bir calibidir ki, bizim Canbayı Əlayi tamam hərəkatımız bu məmləkətlərin tərəfindən izlənir və baxırlar və görürlər. Xüsusən bu böyük məmləkətlər ki, görələr biz nə cür pişrəft edirik, qabağa gedirik. Bir o Sovet dövrəsində İranda Şurəvinin səfiriymiş səfirliyində
çalışırmış,
o sifarətdə olunmuş da, qarı məndirmiş. Bu زبانشناسته، فیلولوگته.
دیلچی بله.
دیلچی بله بیون. و او بیر یاختیش görmüştü. او سوویت دورندکی انقلاب باشلانمışdı. Bu 2000 dana şuar yığmışdı. Bizim məmləkətimizdə əslən görürsüz, mən bu cür bir kitab görməmişəm. Bu şuarlar əslən tarixi cəhətdə mənə o qədər cəlb idi ki, dedim ki, bu verilişdə də əziz eşidənlərimizi şərik edeyim, paylaşaq ki, bu həm iki mətləbi nişan verir. Onlar bizim hərəkatımızı izləyirlər ki,
görək biz hara gedirik.
Əhsən, ki bizim müqabilə eləyələr, bizimlə özlərin həmahəng eləyələr ki, biz nə istəyirik və bizim dövlətimizin iradəsizcə gedələr ki, irtibatımız yaxşılaşsın. Ancaq və bir də ki, bunların o şuuruna bax ki, o şuarlarda mən baxıram, elə gözəl tənzim və mürəttəb eləmişdi ki, inqilabın cərəyanın ki, hardan gəlib, hara gedib, harda məsələn, kimlər iş üstə gəliblər ki, gərək gəlməyəydilər. Və illəti nədir? Şəhəd ilə o müqeyyətdə icab edilmiş ki, o əfrad gələ iş üstə ki,
tanınalar.
Əhsən, bunların mahiyyəti, hətta İmam Rəhmətliq də dedi ki, gəhbiyyətdə məsul olalar ta o hüviyyətləri, kimlikləri
bilinə
və xalq bunları tanıyır. Bəli, yəni 2000 dana şuarı bir yerə yığmaq və tarix cəhətindən...
İranda inanmıram.
Yoxdur, mən elə gələndən biz 88-də oradaydıq da, neçə il olar 98-də?
15-də.
Və 15 ildir ki, mən buradayam. Bir kitab görməmişəm və heyfdir bunu, mən orada səfirimizə dedim ki, heyfdir bunu alaq, yəni bir pul verək bunun təhqiqatın, alaq gətirək İranda çap edək, vəli əhəmiyyət vermədilər. Çox gözəlidir, ona görə mən onun bir iki nümunəsi icazəzlə burada deyəcəm və baxsaq əslən bunlarda, bu şuarlarda sənayi ədəbi var. Sənayi şeiri var. Ustad Şəhriyar rəhmətlərə bir gün dedilər televizyonda ki, bir şeir deyilən bizə, bir gözəl şeir İnqilabın mordunda. Dedi, mən İnqilabın mordunda bundan şahkar və gözəl şeir görməmişəm ki, bu millət bir dəfə fəryad edir ki, xudaya, xudaya, ta İnqilab-ı Məhdi Xümeyni ra nigəhdar. Və görsünüz nə gözəldir və Ərz elədiyim kimi, əslən, o seyri tarixi inqilabı da burada təşvim olur. Ya İmam Xümeyninin simasın, ki millətin içində nə qəd məhbubumuş bu şuarların üzündən.
Bəli.
Ya, məsələn, millət kimlərdən nifrəti varmış. Hancım o qeyd, məsələn, tota olubdu. O totaədə millətin, məsələn,
rolu
nə idi?
Nə cür mövqe tutublar?
Çox gözəl. Yəni, mənim heyfim gəldi o şuarlar. Ey kaş alına, məsələn, müəqqiqdir, zəhmət çəkib, yığıb, ona bir pul versə...
Özgə məmləşətdir, zəhmət çəkib...
Onu, məsələn, Allah gətirək çap eləyə.
Düzdür.
Məsələn, deyir ki, imam birdən nə zeyhnində millətin təsəvvürü var. Baxın, bir imam Xurdadın 13-də, 42-ci ildə də...
Bəli, Şəms tarixində.
Bəli, suxənranlıq eləyib. 14-cü bazaşda olub və 15-də qumda... təzahürat olub. Yəni, bu az müddətdə şuarlara baxın, imamın sitayişində, deyir ki, ya mərq, ya Xümeyni. Yəni, millət hazırdır ki, canın Xümeyni verə ki, ya bizi öldürün, ya Xümeyni azad edin. Ya İran keşvərimazd, Xümeyni rəhbərimazd. Həm o milliyyət esasları var, həm o məzhəbi esasları var. Taxun dər rəqimaz, Xümeyni rəhbərimaz. Baxsaz, şuarlar bəzisi şayət vəzni qafiyyəsi olmaq, amma bəziləri kamilən şeir üstündədir. Həm vəzni var, həm qafiyyəsi. Xümeyniyə nauzənin rəhbər İran
zəmin.
Vəzni müftəilun, faulun, müftəilun, faulun. Və qafiyyədə nauzənin zəmin. Ya məsələn, görürsünüz, şuarlarda yazılır vəhdət mərdum amili piruzi. Yəni, o müqeyyət şinasiyə siz baxın, orada ki, bərhal imam təbid olur və bazdaş olur, sürgün olur, orada elə bil ki, bunlar rəhbər.